Luke chapter 12. Hanesile yam ugamo. Trapota tigono hobotoya ukatun uparakoru papalai etuayer amor apalai. Be Yesu eranga mamna trukatunun titilo itanen mepoyena. Alimiogo hanesile yam uistru parasi none amangamo itaren. Amamana kata hiya kopkopna yer iramana enalukapa banerio imuri-muri. Na mamana kata hamose yer iramana enahatarana rio imuri-muri. Na manka turangana yam limiotru kuhil ehengwe rawatru alesala. Na manka turanga hamosna yam limio enaranga halakasana ramana. Alimio gomatota yam esunahan. Be Yesu epoyena. Alia eranga maragoli mio aman hahika pian itar. Mama totra mi ukatun tepuli hamatier utuenre. Kabanori imuata netagala tege katohomi menayen unamnami. Alia ehate ragili mio esito ka matote yam limio. Alimio ka matote yam esunahan. Taraha. None e antunan katohamatiana utuenre. Nanone ekahasmena anitagala tegolapobamra yen ukatun ihel. Alia eranga maragoli mio. None toko matota yamli mio. Atolima aapena eholeri amoni atetene. Kaba esunahan emasolopola nuahasene tatua itaren. Kaba limio enigabala korura mio uapena. Mamatot mi. Esunahan e aseha kapahasi uhulu hobato ibakumi limiu. Alimio goma holisna mi e Kristo. E Yesu eranga lel me poyena. Alia eranga maragoli miu. Esite hate nanawalia trukatun. Alia tubutun katunuma enahate hasrago u angelo tresunahan none akatun itar. Kaba esite holisnena none akatun itar imatar ukatun. Baliatana holis hasnagowen romana imatar u angelo tresunahan. Akatun taranga homi nanolia. Aliatubutun katunuma. Esunahan eluba nuahasna no amarkato aomi itanen. Kaba akatun taranga homi nana unamname uguagono. Esunahan emaluba nanoi amarkato aomi itanen. Na pota te kotra na wen limio balimio te tuelmia iahana aluman lotu na imatar apalkapan emoto ko hakats haparawa yam limio batepemio. Imete maranga wa golia? Taraha, unamna me uguagono te hatutra ne limio romana akate goranga na yam limio. Uhaharwe trachon moni atutu. Atua akatun tekaya igusur ukatun epetre Yesu. Ohihatuts, alugoranga me etolar banone teluka katena amanka temateban etamamulam bate halene lia apala itar. Be Yesu epoyena itanen. Esite hapu kapin toko ona menai lia amanka itamilimio. Bateluka kataragen? Banone epoyena itaren hoboto. Hane yam batetara kapna mio apesa mili mio taramarkato hoboto trakatun tegulena amamanaka. Taraha, amona anituatua emalueri ya tramamanaka apara tekamena akatun. Be Yesu ehate renayen utua uhaharwe mepoyena. Atua chon moni ekame uchiktiki tehapusukayen akano aparpara koru. Banone emar hakatuna teka. Alia umuatamakum teko haputeya alia akano aparpara koru itar. Ahatako katu ilia? Banone epoyena. Bara! Alia erurego aman luman haputu itar. Bate hatakego aman luma aman kapan. Balia te haputa gowa akano na mantana manka hoboto teka. Balia te ranga pot me goro mana a pesar bate poyego. Mualel, alia e kamego amamana ka aniga te antunan kakapara no truhiningal o parpara. Balia te no haniga go bate wago, bate roro haniga go, bate sasala go. Besunahan e poyena itanen. Alu akatun atutu. Trabang iramana nuahas balu te matemu. Kesi te lueno amamana ka hobata tiha putilu? Be Yesu e poyena. E markata hasuna iesana trakatun te gonobene apesanen amamana ka kaba imatana esunahan none e mota kataniga. Mama tot mi. Be Yesu e poyena trukatunun titilo. None la si te hate ragilia alimiu. Mahakata parasilemi ani tuatua no tuenrena iputa, na hate nuwe molimiu, na hate hasoge molimiu. Taraha, ani tuatua emakasilene atono, na utuenre emakasil hasene uhasabu. Ruto yam tru apana tengurari ukoko. Nori emaleveri takano, na emahagala haseriyen. Nanori emakahas meri taluman ha putu trakanu. Kaba esunahan nuahas te hanoranen. Nalimio eniga balaramio u apena. Esi itamilimio te takuna bategamon hangahangaheno anituatua itanen iputa te toku wanen. Emua tala? Na te maantunan katonamiya limio atstabubun kateka. Gatra haba limio te tokusilemio amantabin amanka. Ruta yam te marpanwa yer aman polawa aman hie. Nori ema kuiri na ema katueri tu labalaba itaren. Na lia eranga marago limio. E Solomon a king e kame uhasabu utarahaniga koru. Kaba ati tuapuku ati polawa teka e tarahaniga bala nena uhasabu tre Solomon. Esunahan e katuayena upulawa uniga, te pusukuna iromana, na te hata sarawa trutula imahu. Nanone e mahala hasranawi limio tu hasabu. Alimio e kame mio unihamana utetene. Na limio go mahakata para silemi akata go noeyam limio, na toko weyam limio. Ukatun uhahamana ra iputa eraran hakatsil koruwer tegiluminai amamana kateka. Kaba etama milimio ikolu e atesilena tengilmena milimio aman kateka. Kaba limio go hakatsile yam anipepeta trasunahan banonete halahasra nawilimio aman kateka. Amanka mannigana ikolu. Be Yesu e poyena. Alimio amatikatun itar. Alimio go mamatot mi. Taraha. E tamamilimio e sasala mena teko halamera yen limio anipepeto itanen. Haholna yam amanka itamilimio bate halana mio amoni trukatun timuataka. Alimio go kuihatagala sile yam amanka tematate omiri. Amanka mannigana ikolu tekani tuana na ukatun ukopkop ema antunan lueri yen romana ne muata kokoros taka katohom yeyen. Trahante kana amanka mannigabala itamilimio nonela has tekana wa atori milimio. Ukatunun kui uniga. Be Yesu epelelena. Haposa yam uhasabun kui bata hakulupe mio aman lam, bata hahalose mio asahato kui tebutunu. Bata herami ukatunun kui te hahaloser akatun pan itaren, taka kopispot wamen trakano na trahitul. Pota te tukunen banone te porokona, banorite kalata boroboro nariyen atamana. Te sabienen ukatunun kui etanen e hahaloseren bate masohori ba ukatunun kui te sasala korur. Alia eranga marago limio. None akatun pan e katoherenenoi apesanen akatunun suswata kanu bate hagumranen bate hanoranen. Natagalame men agusunabong titrapal bongbong karo batetarana nori e kalatanwar batehahalosor ba ukatunun kuiteka tetate sasala korur. Alimiyoko hakatna yam akateka. Sanena taga ate silmameya akatun trenaluma ihangisa koru tagalama akatun akopkop banonete hatongo kapnena akatun teka bate mahelene aluma itanen bate tasuna. Nalimio has gohane yam. Taraha. Aliatubutun katu numa elaguma romana trapuata. Alimio emahakatna mi romana togolau malia. Aton mamam aniga na ton mamam aomi. Bepita epoyena. Tunana. Uhaharwete ka alu ehate ramiyen lampe pesa ti alu erangana men trukatun hobota. Batunana eranga palisina. Esi itamilimio teherene aton mamam hamana tehakat hanigana. Akatun pan itanen ehatratra kapneyen ramana apolair ukatunun kui itanen. None tatate halarano yen akano trapota hamatsko. Amar ton mamam teka etate sasalana, teka misabe menai akatun pan itanen, temar katawanen teka trapota tego lapot men ihan. Umana koru, alia eranga meragolim yu. Akatun pan itanen emi hataratra kapnene yen romana amamana ka hoboto itanen. Kabate omina aton mamam, banone temar hakatuna teka. Akatun pan itar emasesen lapot na meromana. Baton mamam te hatanyan singatarana apolair ukatunun kui. Apalton na tuhalio banonete nona bate weyena uwain bate tutuna. Bakatun pan traton mamam te kate laha singotana maromana. Trapota te mahakatna neyen te galamen. Bakatun pan te hahuna korueno aton mamam aomi teka. Bate hakena wen trukatunun kui te matrakap haniganari atokui itaren. Akatunun kui te ate silena atokui te ngilena akapan itanen. Bate mahane silene yen na emakatuene akate ngilena akapan itanen. None te singata hapan korueyen romana. Kaba akatunun kuitema ate silene akate ngilena akapan itanen. Bate katuena akate antuna natra niha huna. None te singata hatetene yer romana. Akatun tihalei aka apara ega hala haparahas. Na akatun tihatratra kapnai atuekui akapan. Ega katahaniga korui atuekui teka. E Yesu e Luka katarano ukatun. E Yesu e ranga lelme poyena. Alia ulasilima togami halamenai utulai puta. Na alia esolon ngil korwegu utulateka eka kulupu boroboro. Alia ekamego akamitspan togo luilia na torir etiama koru silena tega kapawayen romana. Ime tamar hakatwa milimio. Alia ulasilima togami halamenai amasalohana iputa. Emua. Alia eranga maragolimio. Alia ulasilima togami luka katamrai ukatun. Taraman pota telanama. Atolima katun tekarawa tratualuma emahia niga niga rawi. Bate katuerio ahuel apala. Atopisa tepalre romana ahuel. Bahuel tepalrayer atopisa. Umunmun tamana ehia palpalir romana. Agalapien chon no tamaren. Na umunmun tinana ekatohaswario iyesana. Bate hia palpalir. Agalapien tuhalio no tinaren. Atahol tepal nena romana apientahol ahaluana be itanen. Bapientahol tepal nena romana atahol ahaluana be itanen. Taramare apuata. Be Yesu epehasena trukatun. Pota te taramyolimio ukwasi te butuna matra pala te churuku wana apitala. Balimio te pemio. Alangit epola na. Galangit epola na has na. Napota te hasagohe mio limio alamo lamo abelbe laha balimio te pemio. Aka ehiski na. Gaka ehiski na has na. Alimio etate ruta wa mio truchitiki na ikolu. Bate ate silemo imete marmona wanen. Kabalimio ugamo gamo. Taraha balimio te maate silemi te mona wuna amanka te butuna iromana. Hamatku gona meyam ukatun te kamer aniomi itamilimio. Be Yesu epoyena. Ehana balimio te maona pesemi akate matkuna. Trapota te lagona me mialu akatun te ngilin kot nenolo. Na trapota te kanawa mialimio imaroro. Aluga trohanan ha matku gona meyen. None ena motlas mena ne lu trakatun pantru kot. Bate halana no walu tra polis. Pa polis te hakena walu tra krabus. Alia eranga me golo. Alu emata te lakasamu me romana e antuna na trapota te halana mialu. Ama mana hi holuna trukot.